اس مشرانی کے کہنے پہ اور سدامہ مجبور ہو کے اس شری کرشن بھگوان کے پاس پہنچ جاتا ہے. بڑا آدر ستکار کیا کرشن بھگوان نے. جب تین چار روز ہو گئے اس سدامہ کو رہتے سہتے, تو من میں سوچوں گا کیا تم بھیجا تھا مشرانی نے کس واسطے, ارے وہ تیرے من کی کچھ نہیں جانتا. نمڑا بھائی کرشن, نمڑا ہاں بھائی سدامہ بول کے بات ہے. بولے میں جاؤں گا. بولے بھائی چلے جا. من میں سوچوں گا کہ اتنا لوگ چھڑیا کہاں تھے تو دوسرا ہی لکھ گیا. پانچوں کپڑے پر آ دیے, پایا میں جوتی چھاتی تا چھاتی میں لا کر بدا کر دیا سدامہ کو. چل پڑا ماڑا ہمن کر کے نے. کرشن بھگوان نے چار پانچ بھی لوگوں بلوایا اور کہا کہ بھائی فلانے فلانے رستم ہیں, استریا کا آدمی جا رہا سے اس کے پانچوں کپڑے اتروا لینا اور یہ پٹے اور انگو چھائیے دے دینا. بھیلا نے سدامہ کو ہیر دیا, پانچوں کپڑے تروا کے اور پٹے اور انگو چھا دے دیا. اس انگو چھے نے باندھ کے اور جب نگری میں پہنچیا دیکھا جھوپڑی کی جگہ جھوپڑی نہیں, بالک کی جگہ بالک نہیں. اور تنگ پا گیا, رون لگ گیا. لو چھڑیا چور تن میرے گلا تو دھوکھا کر لیا کرڑا. جب گنا تنگ پا لیا تو پرمو کر کے نوکن لگا, ہے پرماتما تنے کیا کری. تیسری منزل پر آ گئی مشرانی اپنے کیس سکانے, ڈر گیا اور بھی تری ستری تریا تری بہن کے تیرے بالک بھی کھا لیے کسی نے. لڑا بھگوان کس کی اٹاری پر چل رہی سے کہ مہاراج سب کو میں تیرا ایسا ہو تو میرا, میرے تو ایک جھوپڑی تھی. کہ شری کرشن بھگوان آئے تھے ساتھ میں وشکرما جی تھے, انہیں امل بنا سے آنکھوں میں پانی آ گیا مشرانی کی جب منہ تو یہ بات سنی. اور اپنے یار شری کرشن بھگوان کے بارے میں مشرانی کا نیانگنی کر کے نیو کہنے لگ گیا. نیو بولا رے دن دن سیر مسرانی سے میری یاری میں اکیس پیٹی کا توتا تھا کاٹ گیا بیماری
مشرانی کے کہنے پہ کرشن بھگوان سے چوڑے ڈوڈی پہ ڈوڈی وان روک لیتا ہے. سدامہ نے کہنا کہ بھائی مجھے بھیتر جان دے, میں ایک بار کرشن سے ملنا چاہتا ہوں. نے بولا رہا باوڑے کرشن دور کیا کرے گا جا کے کہ بھائی وہ میرا یار سے नौके ते वो रोटी बन तले तू उपर तीन लखाया सुदामा का ना बकवास करे से तेरे पाँव में खोसड़े नहीं तन पर कोई कपड़ा नहीं और ये काट के तीन लकीर आ रहे बना के ब्रेक खड़े हुआ तेरे के लिए बहुत जाओ इशारे साल भी ला रहे तेरा पत्ते का बहुत कहते रहो न बोला भाई न मत कर रहे मैंने मिलने दे मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ न बोला ना मैं ईब तो मैं कहूँ सुतने तू चला जा नहीं तो अंदर जाके फिर कृष्ण तने होगा तो तेरे को बड़ा भारी दुख होगा और एक बात की दोबारा उदो दीवान क्या कहता है क्या बता रहा है नो बोला रे लगा राजा का दरबार तू जाके
पार्टी देती है भाइयों को बार बार धन्यवाद देते हैं। पहली
Yeah.
रथ हो से धरती पया क्रिया हट गनी न्याऊ से पहले दिन ते दारू खाया दीर खून ही था से किस पीढ़ी तलर डबोजी तू के कुर्ती जाऊ से श्री लक्ष्मी तुम के चेलिया मैं कर सब ते घना कमाऊ से
लक्ष्मी तुम के चेलिया मैं
नरेला इस पार्टी देती है, हम भाई साहब को बार बार धन्यवाद देते हैं।
जगदीश फैशन नरेला हमारी पार्टी को देते हैं,
बार बार धन्यवाद किया जाता है।
सब कुछ करना चाहिए।